Mani ilim, illatim, oygini dag. Go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qulini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani ilim, g'ururim. Jonim fiddon bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiridagidagidan moddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib xaronaqli xarobotilar. Devon ayu mashoyiq abdollar, ibn Sino bobolarim, hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Hov, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom.
O'zbekim, manim, O'zbekim, millatim, mana g'urur.
Zaminim elim go'da yanadi bepayon, har tomon do'st Samarqand, Buxoro to'yib tomon. Bo'ldimga doim mani, bo'ldimga doim mani, yana bu markazim dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga, ota-bobolarimga yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu. Lekin avlodi Timuriy nasllasab mana men bu fidokor. Adadim umuman olganda borimni. Hattoki har doim gadoim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbekim, bilaman qadringni.
O'zbekim.